Eta bueno, bueltan gaude, eta bueno, jarraian pasako gara iabetean beineko kolaborazioa tala irekitzera.
Sour, my soul tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo.
Arratsaldeon, negarki.
Arratsaldeon.
Eta bueno, zuzeok egingo duzu gaurko kolaborazioaren sarrera.
Bueno, ba gaur azpikultura bat izango dugu izpide. Gaur egun oraindik bizi den bizirik dagoen azpikultura bat. Eta bueno, egia da, sasoi onean dagoen azpikultura bat dela. Azpikultura horren izena edo hori sape edo la sape da. Eta bueno, nire frantsesa ez da existitzen, ez da ona, baina bueno, berez izango litzateke Societe des Ambiseurs et des Persones Elegantes. Euskeraz, giro sortzaile eta pertsona dotoren elkartea. Eta bueno, bere izenak esaten duen moduan, pertsona dotoreak dira azpikultura horren kideak, bere esanetan sapeurrak. Eta bueno, dira Kongoko dandiak. Ze, azpikultura bat sortu eta garatu egin da, Kongo ezagutzen den lurraldean, bai Kongoko Republikan eta bai Kongoko Republika Demokratikoan. Eta, bueno, esan dugu direla dandiak, eta bai, ikusiko ditu, traje dotorekin, traje kolore txuekin, askotan nahiko bitziak, kolore hoiek, ez? Laranjak, arrosak, gorriak, berdeak, eta horrelako trajeak, eta, jantziak eramaten dituzte, gorbatak, oinetako dizdiratzuak, bastoia, eta bueno, saiatzen dira ere beti horrelako marka garestiak soinean eramaten, ez? Esan dugu moduan, azken finean, sapeurrak edo lasape jarraitzen duten lasape azpikultura jarraitzen duten kideak, Kongoko dandiak dira eta esan dugu moduan han jaio eta garatu zen azpikultura hori. Esan dugu, dotoreak direla edo bentsate janskera doktorea saiatzen direla izaten eta parekatu ditzakegu modu batean edo bestean erresuma batuko modekin, ez? Modernistekin. Ze azken finean sapeur hauek, Kongoko sapeurrak, Kongoko dandiak, gehienak klase, langile klasikoa dira, poltsikoetan, auzo txiruetan bizi dira, herri txiruetan bizi dira, eta azken finean kolonialismoak eta gerrak pobretutako lurralde batean bizi dira, ez? Hala ere, naiz eta langile klasikoak izan eta gehienak txiroak izan, beraien indarrak traje eleganteak sortu eta lortzeari bideratzen dute, ez? Ulertu behar du horrelako errebindikazio bat dela, ez? Azken finean, langile klase afrikarra diote, elegantea dela, dotorea dela, eta munduari harro esaten diote hori. Eta, harro esaten diote langile klasekoak direla, eta afrikarrak direla, ez? Eta horregatik beragatik dotore jantzen dira, eta esan dezakegu, bere dotorezia, bere janskera, errebeldia ekimen bat alako moduko bat dela, ez? Hala ere, traje doktore eta koloretsu bat, baino gehiago dira sapeurrak, eh? Azken finean kode bat dute. Nola munduari edo munduan nola dauden eta baita ere janskeran adibidez, sin más, dira bitxikeri moduan ezin dituzte hiru kolore baino gehiago gainean eraman, ez? Bizitzan behin Winston soinetakoak jantzi behar dituzte eta osagarriek bere biziko garrantzia dute, ez? Bai kapelak, bai bastoiak, bai aterkia, bai eguzkitako betaurrekoak, bai puruak eramatea eta bar, ez? Osken finean guzti hori barnabiltzen da azpikultura honetan. Baina esan dugun moduan, ebe kode etiko bat dute eta hori oso garrantzitsua da. Azken finean, sapeurrak, Kongoko dandiak izan behar dira, herriko eta auzoko komunitatearentzat eredugarriak, ez? Eta bertute handiko eta askoko pertsonaiak, eskuzabalak, leialak, eta, horrelako pertsona onak eta konprometituak izan behar dira, ez? Gainera, asko eta gehienak, pobreziaren eta indarkeriaren kontra daude, injustiziaren kontrako jarrera dute, eta gehienak ere aktivistak dira, edo behintzat bere izaeran horrelakoak izan behar dira, ez? Azken finean, baute eskerreko edo kutsu hori, ez? Orduan esan genezake, dandiak direla bai itxuraz, dotore jantzen direlako, eta baita ere jokabidez, ez? Azken finean, esan dugun moduan, kode zehatz bat dute, eta hori bete behar dute, ez? Eta, kongokoak direnez edo, behintzen dire irudimenean, badira, Lumumbaren ondorengo dotoreak edo, ez? Baina, kontuan hartu behar dugu gainera, tamales, Kongoko lurraldea, indarkeriak gogor kolpatu duen lurraldea izan dela historikoki, ez? Kolonialismo europarraren atxaparretan amaitu zuen, Belgika eta Frantziako imperioak, han sartu egin ziren, eta kriston sarraskiak, eta esplotazioa aurrera eman zuten, gero egon zen ere Mobuturen diktadura, egon ziren genozidioak, aguda odoltsuak, eta, historia oso zaila izan du, eta gaur arte, oraindik pairatzen dituzte gauza asko, ez? Eta azken finean kolonialismoak bere lurrak ustiatu eta ustiatzen jarraitzen du egun, ez? Orduan horren guztiaren kontra ere bada la sape edo sapeurren jarrera eta azpikultura, ez? Orduan ulertu behar dugu, horrelakoak direla, ere historian gauza guzti hauek pairatu dituztelako eta bere konpromesuak komunitatearekiko eta herriarekiko ulertzen dela ere, Kongok eta Afrikak oroar pairatu eta pairatzen duen hainbat gauzengatik, ez? Eta azken finean, horrek guztiak bere auzoen eta herrietan hoien bizitza sozialaren bizigarri garrantzitsu bihurtzen ditu sapeurrak, ez? Azpikultura hauen partaideak. Ospotxuak direla, miresten dituztela auzoetan, eta sapeurrak ere bere gain hartzen dituzte edo hartzen dute bizitza soziala pizteko lana, ez? Komunitatearen jaietan parte hartzen dute, ospakizunetan eta dantzaldien erdigunean daude eta Kongoko bizitza sozialaren badira parte oso garrantzitsu bat, ez? Eta amaitzeko ere azpikultura hau deskribatzen, dandi moduan arrutasun ia rockeri puntu bat ere dute bere jokaeran edo jokabidean edo munduan egoteko eran, ez? Bai ibiltzeko bai begiratzeko horrelako arrotasuna aurkezten dute eta esan behar da bakoitzak ez izen bat hartzen duela eta bere estetika partikularra beti dotoreziaren barruan garatzen saiatzen dela, ez? Guztiak dotoreak direla eta trajearekin egoten direla, baina saiatzen dira komunitate edo azpikultura honetan ere individualki destakatzen edo. Eta, bueno, egia da zapeurrak bat talde moduan, ba, familia bat direla eta batak bestea ba, zaintzen du, baina egia dara, ba, haien artean norgeiagoka bat dagoela, ba, ea nor, do, ba, ea nor jantzen den hobeto edo, ez? Orduan, horrelakoak dira, ba, gaur hona ekarri ditugun zapeurrak azpikultura, kongoko azpikultura hau. Eta bueno, historiari begira, esan dugu ba gaur egun ia dela ba azpikultura osasuntsua dela eta gero eta edapen handiagoa duela, baina urte luzez ba bueno, garatu egin den azpikultura da, ez? Egia da ez dagoela argi non eta noiz sortu zela. Egia da ba bueno, badirudi ba 20. Mendeko lehengo hamarkadetan sortu egin zela. Ba agian 20. Mende hasieran ba Kongoko bertako eliteek ba kolono frantseseik kopiatutako janskeran egon zitekeela azpikulturaren hasiera, egia da ere ba bueno, beste baitzuk aipatzen dutela ba 1922an Grenard André Machoua aktivista antikolonialista ba Parisetik bueltan hango modan Kongora ekarri zuela. Egia da ere beste batzuk aipatzen dutela, ba, bigarren mundu gerraren ostean, ba, bertan parte hartu zuten Kongoko herritarrek, ba, ekarri zutela Europako janskera trajedun hori, eta abar, eta abar. Egia da ez dagoela argi, nola sortu egin zela nola sortu eta noiz sortu zen azpikultura, baina egia da, ba, bueno, misterio horretan, egia da, sorrera misterio horretan, ba, bueno, ondo dagoela eta ez da eta bueno, hor dagoela, ez? Hala ere, nahiko minoritarioa izan zen azpikultura 20. Mendeko lehenengo hamarkada hoietan. Eta esan behar da, bueno, Papa Wemba izan zela ba azpikultura edatu zuena bai Kongo barnealdean, garai hoietan Zaire izena zuen herrialdean eta bai hortik kanpo, ez? Musikaria izan zen Papa Wemba eta bere musikaren ardatza Kongoko rumba izan zen. Gerora soukous moduan ezagutu egin dena. Kontuan hartu behar du, ba bera, 50. hamarkadan zera, zapeure azpikultura batez ere ba gaueko klubetan eta musika estenan garatu egin zela. Eta ba bueno, Papa Wemba ez izenez Leroy de la Sape edo la Saperen erregea ba bueno, musikaren bitartez datu egin zuela zapeura azpikultura. Eta ordutik esan bezala ba bueno, zapeura azpikultura eta Kongoko rumba ba estuki lotuta daude, ez? Egia da ba bueno, Papa Wembaren inguruan badaudela milaka historia. Eta, bueno, tipoak 11 proiektu aurrera eman zituela, bai kulturalak, bai musikalak eta bai politikoak. Eta, bueno, ba, gian beste kolaborazio baterako, ba, bueno, oinarria izan daitekela Papa Wembaren bizitza. Baina, tira, urrengo minutuetan, bere proiektu baten, Viva la Musika proiektuaren abesti bat entzungo dugu, eta hori da Moi. eta bueno, 70-garren hamarkadan garrantzia hartu zuen Sapir azpikultura ba mogutaren kontra egiteagatik, ez? Mogutu, esan dugu, ba bueno, hor Zaireko presidente izan zen, diktadorea ere. Eta ba bueno, kolberak kolonialismoaren tresna moduan ikusi zuen Sapeur azpikultura mendebaldeko kulturaren edatzaile moduan edo eta bueno, jasartu zuen modu batean edo bestean. Nahiko kontraesankorra kontu hori batez ere mogutu denborazkoan edo imperialismoaren txontxogillo bat izan zelako, ez? Baina tira. Errepresioaren jopuntuan egonagatik Sapeur azpikultura 70-garren eta 80-garren hamarkadetan biziraun zuen eta lortu zuen bizirauten eta askok urrearo moduan hartzen dute, ez? Azken finean jendeartearen bazterrean mantentzen zen azpikultura zen bizirauten eta batzuk ikusten zuten bere gorenera heldu zela azpikultura moduan hamarkada hoietan. Esan behar da, azken urteetan asko edatu dela Sapeur azpikultura, bai Kongo barnean eta bai hortik kanpo, bitxiko hori moduan, eta ikusteko dapen horren, adibidetako bat, da Sapeur gazteen artean zabaldu egin dela aspitalde bat, aspitalde hori Piccadilly deitzen dela, eta hauek berizgarri moduan eramaten dutela kilta, hau da, eskoziarren gona, ez? Eta hori da beraien berizgarria, daramate bere traje, kolore dun trajea, eta prakak ordean kilta, eskoziarren gona. Eta hauek Frantzia baino edo Paris baino hartzen dute erresuma batua eragin estetiko nagusi moduan, ez? Orduan horrek ematen digu, pizkanaka azpikultura edatzen egin dela eta asko edatu egin dela azken urteetan eta sortzen ari direla pizkanaka ere azpikulturaren barnean, beste azpitalde batzuk edo. Eta gainera, hortaz aparte, Sapeurrak topatu daitezke bai Londresen, bai Parisen, bai Bruselan eta azpikultura datu egin da. Kongoko diasporara, ez? Eta, ikusi alditu, egun Sapeurrak Europan zehar, ez? Egia da, nahiko kuriosoa dela, azpikultura hau, nahiko erakargarria, baina baita ditu bere puntu beltzak edo, ez? Azken finean Sapeur azpikultura nahiko matxista da. Ze egia da, emakumeak egon badaudela, baina orain arte emakume bat Sapeurri izateko, Sapeurrak dira bere senarrak diren enean. Hau da, emakumea Sapeurra da bere senarra Sapeurra bada. Eta horre, muga garrantzitsu badago. Ni imaginatzen dut, azken aldian hori, edo etorkizun batean hori joango dela aldatzen, baina horre ere, azpikultura honen matxismoaren adierazletako bat, ez? Dena den, orain arte esan dudan guztia hitzak bakarrik dira, eta nik uste hobedela Sapeurrak nolakoak diren ikustea argazkietan eta irudietan, ze oso, ez dakit impactantea, baina bitxea dela. Eta, izango badukazuela aukera interneten ikusteko, baina nire gomendatuko nuke argazki liburu bat, dera Sapeurs, Damas y Caballeros de Congo, ez? Ingelesez ere badago. Eta da argazkilari britaniar batena, uste dute dera Tarik Aziz horrelako zerbait. Eta, bertan argazkiak dira argazki oso politak, eta bertan ikusten dira bai Sapeur emakumeak, eta bai emakumeak, bai gizonezkoak, eta baita ere agertzen dira Sapeur oso gaztetxoak, eta argazki oso politak dira, eta gomendagarria ikustea. Eta besterik gabe, gaur ekarri dudana hauze izan da, ez? La Sape, edo edo zera, giro sortzaile eta pertsona dotoreen elkartea, ba, Kongoko kaleetan ikusi daitekeen azpikultura, ba, bueno, oso pitxia eta erakargarria, ez? Eta egia da, ez dudala musika asko aipatu, deitzen dena Kongoko rumba eta bere ba, nondik datorren eta abar, baina nik uste ere horrek ematen duela beste kolaborazio baterako, zehazken finean, gainera datorren, bueno, aste honetan hasten da Atlantiko Beltza, eta horrekin zere ikusi handia duz, bueno, da horrelako talka erraldoi bat, bai Afrikako eta bai Amerikako, zera, ba, kultura musikalen artean, eta oso interesgarria da Kongoko rumba hori, South Coast deiturikoa, baina bueno, beste batera gutxiko dugu, baina bai entzungo duguna da, ba, zera, musika estena horretan, ba, oihartzun handia izan zuen eta duen la oraindik, zera, talde bat dela TPOK Jazz.
Ba, eskerrik asko Igarki, eta bueno, hemen abeste honekin agurtuko zaitut.
Mi esker zuei.
Mamou,